në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi që u arrestua dje sot u paraqit në gjykatë. I pyetur se a do të ndihmoj Washingtoni Kosovën për njohje të reja, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit të Philip Gordon postierash thotë:
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Albert Rohan kërkon që pas vendimit të GND-s, 5 vende të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Zëvendëse kryeministria e Spanjës, La Vega, thotë se qeveria këtij vendi edhe më tutje e mban qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Partia Demokratike e Serbisë e ish kryeministrit Koštunica thotë se vendimi i GND-s paraqet disfat historike për Serbinë. Korea Veriore është përcënuar me zmbrapje atomike kundër Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtar amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Vjen. Albert Rohan, ish zëvendësit i dërguari të OKB-s për Kosovën, Marti Ahtisaari, ka kërkuar që 5 vendet e bashkimit evropian, që nuk e kanë njohur Kosovën, pas vendimit të GND-s do të duhet ta bënin këtë. 5 vendet të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën, Greqia, Rumania, Slovakia, Spanja dhe Qiproja, duhet të futen në një linjë me shumicën, ka shkruar ai në një koment të botuar sot në të përditshmen vjeneze Die Presse. Më tutje ai ka theksuar se është koha që të lihen anash të gjitha paqartësitë mbetura sa i përket statusit të Kosovës në komunitetin e vendeve dhe rrjedhimisht së paku të mundësohet stabiliteti i Ballkanit Jugor. Madrid. Qeveria e Spanjës edhe më tutje qëndron në pozicionin që të mos e njohë Kosovën dhe kërkon arritjen e marrëveshjes së ndërmjet dy palëve me dialog, deklaroi mbrëmë në Madrid pas mbledhjes së qeverisë së Spanjës, zëvendës kryeministrja Maria Teresa Fernandez de la Vega. Ajo ka theksuar se duhet të arrihet zgjidhje konfliktit nëpërmjet dialogut, sepse kjo është e vetmja rrugë e mundshme. Zëvendës kryeministrja e Spanjës më tutje i ka hedhur poshtë pretendimet se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e Kosovës ishte legjitime, do të nxjisë kërkesat e separatiste në Spanjë, duke theksuar se është jo reale të krahasohet Spanja me Ballkanin. Beograd. Partia Demokratike e Serbisë, ish kryeministrit Vojislav Koštunica, ka vlerësuar se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën paraqet disfat historike të Serbisë dhe të popullit të saj, për të cilën përgjegjësinë më të madhe ka qeveria aktuale dhe presidenti i Serbisë. Për këtë arsye, zëdhënësi i kësaj partie Petar Petković ka kërkuar që presidenti Boris Tadić të paraqesë dorëheqje. Më tutje në deklaratën për agjencitë Beogradase të lajmeve, ai ka theksuar se pas disfatës së tillë, qeveria nuk ka kurfar të drejtë që përsëri ta mashtrojë opinionin se Serbia ka rast të ri për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në Kombet e Bashkuara. Pyongyang. Korea Veriore është kërcënuar se do ta përdorë atë që ajo e quajti zmrapje bërthamore në përgjigje ndaj ushtrimeve të përbashkëta ushtarake nga aleatët Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Koreisë Veriore i transmeton fjalët e Komisionit Kombëtar Mbrojtës në Pyongyang se ushtria Koreisë Veriore është e gatshme ta përdorë zmbrapjen atomike dhe zhvilloi luftë të shenjtë kundër ushtrimit SBA Korea Jugore. Më herët këtë javë Pyongyang ka tërhequr vërejtjen se do të përdorë përgjigje fizike ndaj ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Korea Jugore që filloi nesër në Gadishullin Korean. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka njoftuar se nga një sulme bombe në pjesën jugore të Afganistanit janë vrarë 4 ushtarë ndërkombëtar. Në njoftim nuk jepet kombësia të vrarëve nga shpërthimi që ndodhi sot, por zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë konfirmuar se ata ishin amerikan. Raportohet se me këto vrasje, numri ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan këtë muaj arriti në 69, së paku 48 ishin ushtarë amerikan. Islamabad. Ka raporte që thonë se 16 vet janë vrarë nga sulmet me raketa të Shteteve të Bashkuara, që për cakë kishin militantët e dyshuar në rajonin e Waziristanit Jugor në Pakistan. Zyrtar të inteligjencës u kanë thënë agjencive se mendohet se është vrarë edhe një numër i personave të jashtëm, por detajet të tjera nuk ka pasur. aeroplanat pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara rregullisht kanë ndërmarrë sulme raketore kundër caqeve të militantëve në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, ndërsa ushtria e Pakistanit ka ndërmarrë disa operacione madhore kundër militantëve në Waziristanin Jugor. Bagdad. Al-Qaida në Irak e ka marrë përgjegjësinë për dy sulme në Irak kundër ish aleatëve të saj sunit, nga të cilat ishin vrarë së paku 43 vet të dielën e kaluar. Në sulmin më vdekjeprurës, një sulmues vetvrasës i goditi pjesëtarët e grupit të Sahva, që mbështeten nga qeveria, derisa ata po pritnin për rroga, në një lagje jug perëndimore të Bagdadit. Me këtë rast ishin vrarë 39 vet. Në sulmin e dytë të vetvrasës, janë vrarë 4 dhe plagosur 6 persona, në takimin e liderve sunit në pjesën perëndimore të Irakut, afër kufirit me Sirin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, sot është paraqitur në gjykatën e Qarkut në Prishtinë pas arrestimit të djeshëm. Derisa prokurori ka kërkuar që Rexhepi të paraburgoset, palambrojtësi ka kundërshtuar një propozim të këtill. Avokati Zotit Rexhepi, Ram Gashi, thotë se janë në pritje të një vendimi nga gjykata dhe se klienti i tij është i pafajshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Hashim Rexhepi, sot është paraqitur në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Avokati mbrojtës i tij, Ram Gashi, i tha Radios Evropa Lirë se gjatë seancës, prokurori Nazmi Mustafa ka propozuar paraburgim për klientin e tij. Gashi thotë se pala mbrojtëse ka kundërshtuar propozimin e prokurorit, kështu që tashmë janë në pritje të një vendimi.
Prokurori bëri një propozim për caktimin e paraburgimit për zotin Rexhepi, por mbrojtja ishte bindur se nuk ka asnjë argument ose asnjë provë që çonte dyshimi bazuar se duhet të caktohet masa paraburgimit. Për shkak se gjithë ajo që prezentoi prokurori nuk ofron një dyshim të bazuar për kryerjen e veprave penale nga ana e zotit Rexhepi dhe nuk ofron bazë të mjaftueshme ligjore për të caktuar masa kaqërrep sikur se është masa paraburgimit.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, është arrestuar dje me dyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyrës së zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpëlarje të parave. Por avokati Ram Gashi tha se dyshimet nuk janë bindëse.
Në bazë të provave që merren vend në shqiptim dhe në bazë të mënyrës se si është prezentuar sot kërkesa tatimin e paraburgimit, besoj se këto nuk janë bindëse për të konkluduar se ka dyshim të bazuar se veprat penale vërtet i ka kryer.
Arrestimi i tij ka pasuar një aksion të Eulexit ku kanë bastisur zyret e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, banesat private të katërt të dyshuarve, duke përfshirë edhe pronën e guvernatorit si dhe një kompani private. Zëvendësi i policisë së Kosovës Arber Beka ndërsa nuk e mohon faktin se mund të ketë edhe arrestime të tjera.
Gjithsesi se varet nga rezultati i procesit të timor, mund të ketë edhe arrestime të tjera, mirë po të timen në kontakt të vazhdueshëm edhe me hetuesit policor, por gjithsesi edhe me prokurorinë speciale si ushtrisë së këtij procesi të timor.
Ndryshe mediat vendore në Kosovë tregojnë se të dyshuarit e tjerë, të cilëve edhe u kanë bastisur banesat, janë Shkëndije Hima, i zyrtare i lartë për mbikëqyrje financiare në Bankën Qendrore të Kosovës, Ismet Jashanica, drejtori i departamentit të sigurimeve në shoqatën e kompanive të sigurimeve të Kosovës dhe Ibish Mazreku ishte zyrtar në Bankën Qendrore. Nga muaji prill, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit po zhvillon hetime në lidhje me korrupsion në disa institucione publike. Bastisjet e para që Uleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion kanë qenë në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe pronat private të ministrit Fatmir Limaj. Po ashtu, ky mision gjatë këtij muaji ka bastisur dhe Post Telekomin e Kosovës, ndërsa zyrtari i parë qeveritar që ishte arrestuar nga Uleksi është Ilir Tolaj, këshilltar i ministrit të shëndetësisë i cili dyshoi të ishte përfshirë në çështje korruptive. Portolaj është liruar nga arresti pasi pagoi 50.000 euro kaucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën në proceset e njohjes, thot postierash zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Gordon. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se qëllimi ynë është që ta shohim Kosovën tërësisht të pavarur, që funksionon pa nevojën e pranisë ndërkombëtare. Me zotin Filip Gordon ka biseduar Iliriana Bajo.
Does US government... Zoti Gordon, a ka administrata amerikane një plan konkret për të ndihmuar institucionet e Kosovës në procesin e njohjes? Dhe a keni ndonjë shifër se sa shtete mund ta njohin Kosovën deri në fund të këtij viti?
And how many countries would recognize Kosovo till the end of this year, for example?
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigjja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Kjo nuk është gjë e re, pasi që nga dita shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kemi nxitur të tjerët ta bëjnë një gjë të tillë, sepse kemi besuar se ky është hapi I duhur për paqen dhe stabilitetin në rajon. Deri tash 69 vende e kanë marrë këtë hap, përfshirë shumicën e vendeve fqinje të Kosovës dhe shumicën ndërmuese të vendeve anëtare të BE-s. Një numër I konsiderueshëm shtetësh ishin në pritje të opinionit të gjykatës, një pjesë të cilave e kanë pritur me kërkesën e vetë të Serbisë. Ne kemi rënë dakord me këtë qëndrim dhe ishim të kënaqur që Serbia po kërkonte të zgjidhte mosmarrveshjet rreth Kosovës përmes rrugëve ligjore dhe diplomatike e jo përmes konfliktit. Kjo është çësia e duhur. Çështja dërguar në GND dhe gjykata e dha vendimin shumë qartë se pavarësia e Kosovës është shpallur në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Këto vende që po prisnin vendimin e gjykatës, ashtu siç ju kërkua, tani do të jenë në gjendje që ta njohin Kosovën. Ne kemi biseduar me miqtë tanë që nuk e kanë pranuar ende Kosovën si shtet, duke nënvizuar qëndrimin e gjykatës dhe shpresojmë se ato do të marrin hapin e duhur. Nuk mund të japim ndonjë shifër. Janë në 10 vende që prisnin vendimin e gjykatës. Tani shpresojmë që shumë prej tyre do ta shohin çështjen e statusit si të zgjidhur në mënyrë që të vazhdojmë me gjërat e rëndësishme, ato që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Law. Get on with what really matters, which is improving the lives of the people who live there.
Do you believe, Mr. Gordon, that there should be an evaluation?
A mendoni se duhet të rishikohet prania ndërkombëtare në Kosovë në dritën e rrethanave të reja dhe a mendoni të kërkoni miratimin e ndonjë rezolute të re në Këshillin e Sigurimit?
And do you plan to pursue a new resolution in Security Council, let's say?
Well, we're constantly reviewing, as we should be, the...
Në mënyrë të vazhdueshme ne vlerësojmë praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ideale do të ishte që të kishim një vend ku nuk do të ishte nevojshme as prania ushtarake, as ajo civile. Nuk jemi ende në këtë pikë. Kfori dhe Euleksi janë ende atje. Shpresojmë që vendimi gjykatës do të çojë në përmirësimin e gjendjes së sigurisë në mënyrë që kfori të zvoglohet deri në largimin e plot. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Kosovën në vendosjen e shtetit ligjor në të gjithë territorin në mënyrë që Euleksi të mos jetë më I nevojshëm. Nuk jemi ende në këtë fazë, por jemi një hap përpara pas këtij vendimi. Ky mbetet qëllimi ynë. Kosova është shtet vetëm prej 2 vitesh dhe megjithatë ka bërë jo pak përparim si shtet funksional. Ka ende shumë për të bërë, veçanërisht në veri, prandaj Euleksi është aty për të ndihmuar. Ne mbështesim dhe marrim pjesë në këtë mision. Ka ende probleme me sigurinë ndaj aty, kemi Kforin dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë pjesë e këtij misioni për aq kohë sa nevojitet. Qëllimi ynë është ta shohim Kosovën tërësisht të pavarur, që funksionon pa nevojën e pranisë ndërkombëtare. Opinioni I gjykatës na ndihmon në përmbushjen e synimit.
Entirely independently without the need for this international support.
So just a follow up.
Deri tani bazuar në planin Atisari është përdorur termi pavarësi e mbikëqyrur. A mendoni se ka ardhur koha të heqim fjalën e mbikëqyrur dhe të themi se Kosova është thjesht shtet I pavarur?
Yeah. Well, we already think that Kosovo is an independent country.
Por ne Kosova është shteti pavarur. Siç e the Kosova, ka disa veçanti, përfshin nevojën për misionin evropian për rend dhe ligj. Derisa ecim përpara, do të ketë nevojë për më shumë pavarësi e gjithmonë e më pak mbikëqyrje.
Can you tell us?
A mendoni se është I mundur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nëse Beogradi nuk e ndryshon qasjen ndaj Kosovës? Me fjalë të tjera, a besoni se mund të ketë dialog derisa Serbia nuk e njeh Kosovën?
Do you think that dialogue will be possible only at the moment when Serbia will recognize Kosovo?
No, I think dialogue is both possible and necessary.
Ne mendojmë se dialogu është I nevojshëm edhe para se të vim te ky moment. Nuk presim që Serbia ta njohë më njëherë Kosovën. Natyrisht, ne do të donim një lëvizje të tillë, por nuk ka shenja se do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Kjo nuk duhet të jetë parakush për angazhimin konstruktiv të dy palëve. Askush nuk ka këmbgulur për një gjë të tillë. Ne e kemi bërë të qartë se çdo lloj dialogu mes së dy palëve nuk duhet të jetë për statusin, se nuk do të ishte produktiv. Në të vërtetë, një dialog I tillë nuk ka gjasë të ndodhë, se palët nuk do të binin dakord dhe nuk do të na çonte askund. Ajo që mund të bëjmë është të talëm çështjen e statusit me njan dhe të sigurojmë se palët po punojnë së bashku në çështjet që kanë rëndësi për njerëzit në terren. Çështja e njohjes së Kosovës mund të trajtohet në rrugë sipër. Ne duhet të krijojmë kushte për këto dy vende që ecin përpara. Mungesa e dialogut nuk do ta ndihmonte askënd.
And the absence of dialogue is not going to help anyone.
Tekstin e intervistës me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Gordon, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë ka mbyllur të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës. Vlerësimet e këtilla janë dhënë nga politikanët në Maqedoni, që shprehen të përkushtuar për thellimin e bashkëpunimit me shtetin e Kosovës në të gjitha fushat e interesit të përbashkëtët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë sipas të cilës shpallja e pavarësisë së Kosovës është legjitime, pasi nuk cënon asnjë të drejtë ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi tha se vendimi ishte i pritur dhe se Maqedonia do të vazhdoj sikur edhe deri më tani të thelloj bashkëpunimin në të gjitha sferat me Republikën e Kosovës, të cilët kanë të njëjtin synim integrimi në strukturat e euroatlantike.
Në rast të parë vlerësojmë që është një vendim i pritur, sepse deklarata e pavarësisë është marrur në bazë të drejtës ndërkombëtare, është bazuar në vullnetin e shumicës së qytetarëve dhe është miratuar në institucionin legjitim të Kosovës. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ashtu siç ka bashkëpunuar deri tani me Kosovën, ashtu siç ka bashkëpunuar edhe në moment kur nuk e kemi pas njohur Kosovën si shtet pavarur, do të vazhdojmë edhe të ardhmen të bashkëpunojmë në të gjitha sferat, sepse kemi interese të përbashkëta, kemi sfera të interesit të përbashkët, dhe ajo që është më e rëndësishme, kemi një ambicie të përbashkët që është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ademi tha se pret që vendimi i GND-së do të reflektohet pozitivisht në rritjen e numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo si pas ti i shërben paqes dhe stabilitetit në rajon. Edhe nga opozita Maqedonasë thonë se vendimi i GND-së përfundimisht ka hequr të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës. Mendoj se kjo është vetëm një episod i seriali që do të pasoj për krijimin e parakushteve për njohjen e plotë të pavarësisë së Kosovës. Edhe pse vendimi në një pjesë të saj implikon bisedime direkte mes Beogradit dhe Prishtinës, që konsideroj se nga pala serbe do të hapë çështjen e dëshirës së saj për ndarjen e Kosovës. Sidoqoftë, mendoj se me këtë vendim jepet fund të gjitha spekulimeve nëse pavarësia e Kosovës ishte reale, dhe sipas meje tani mbetet çështja e kufive, pra integriteti territorial të shtetit të ri të Kosovës, deklaroi Vlado Buçkovski, deputet i LSD-s dhe ishte kryeministri i Maqedonisë. Ish ministri jashtëm Slobodan Çashule, duke e mirëpritur vendimin e GND-s, thotë se Maqedonia duhet të mbetet në qendrimin se problemet në Ballkan nuk duhet të zgjidhen përmes ndryshimit të kufive, dhe se Maqedonia duhet edhe më shumë të forcojë raportet me Kosovën, pasi ai është në interes të qytetarëve dhe vetë shtetit.
Republika Makedonija ja prizna nezavisnost na Kosovo zaradi to što to je...
Republika e Maqedonisë pranoi pavarësinë e Kosovës pasi kjo ishte në interes kombëtar të qytetarëve të saj. Në bazë të kësaj, ne nuk mundemi, nuk duam dhe nuk kemi nevojë dhe interes që këtë pozitonën të ndryshojmë. Ne duhet të pranojmë vendimin e GND-së pa komentime, pasi i paragjyqit kemi edhe lëndën tonë. Kështu që nëse duam që gjyqit të ketë rëndësinë të cilën e kërkojmë, atëherë ne duhet ta respektojmë atë. Për Maqedoninë, problemet në Ballkan nuk duhet të zgjidhen me ndryshime kufishe dhe shkëmbime territoreshe siç spekulohej, deklaroi Çashule. Ndërkohë, vendimi i GND-së është përshëndetur edhe nga të gjitha partitë tjera politike shqiptare dhe shoqatat jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Forcimi i pikave kufitare, kontrolli i hyrje-daljeve dhe luftimi i krimit të organizuar janë hapat e parë në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë zyrtar qeveritar dhe analist. Megjithatë, sipas analistëve, shtrirja e autoritetit të institucioneve të Kosovës në pjesën veriore do të bëhet në bashkëpunim me praninë ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hapat e parë në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të jetë forcimi i pikave kufitare, kontrolli hyrje-daljeve dhe luftimi i krimit të organizuar. Zëvendësministri Fatmir Xhelili tha se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, gradualisht do të forcojnë rendin dhe ligjin në atë pjesë të Kosovës.
Hapat konkret do të jenë përfaqësimi i pikave kufitare dhe identifikimi i disa hyrje-daljeve në pikat punë kufitare. Do të fillojmë me goditjen e krimit të organizuar dhe besoj që me goditjen e krimit të organizuar na do të përfitojmë shumë në lehtësimin e jetës së qytetarëve dhe posaçërisht qytetarëve së pjesës tjetër.
Xhelili ka thënë se institucionet e Kosovës do të jenë kujdesshme në mënyrë që të mos vijë deri te përkësimi i situatës në atë pjesë të Kosovës.
Do të orientohen më përpara në bindje se sa në zbatim dhunës apo në represion. Qëllimi jonë është që të inkorporojmë gjithë qytetarët e Kosovës, të kryqëm institucionet e Kosovës dhe të vazhdojmë në jetë përbashkë me gjithë qytetarët e Kosovës.
Nga ana tjetër, analistët politik dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se para së gjithash për të vepruar në veri të Kosovës pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duhet të sqarohet në radhë të parë qëndrimi i misioneve ndërkombëtare karshi statusit e Kosovës. Analisti Agron Bajrami mendon se pas opinionit të GND-s, rritet përgjegjësia e faktorit ndërkombëtar në drejtim të shtrirjes së ligjshmërisë në veri.
Sidomos e asaj pjesë të bashkisë ndërkombëtare, e cila ende nuk e ka njohur Kosovën, dhe këtu para së gjithash mendoj në misione të ndryshme të cilat mbajnë një qendrim neutral ndaj statusit. Pra, nëse pavarësia e shpallur e Kosovës nuk është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe nuk është shkelje e rezolutës 944, atëherë gjithë ajo që duhet të bëjnë KFOR, EOLESI dhe UNMIKU është të zbatojnë rezolutën 944 në atë pjesë, që automatikisht do ta integrante atë pjesë në tërsin teritoriale të Kosovës dhe në hapësirën unike ligjore.
Edhe drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Ilir Deda thekson se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për shpallën e pavarësisë së Kosovës, misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë duhet të përmbushin plotësisht mandatin e tyre.
Me sqarim të mandatit prezencës ndërkombëtare apo të çështjes së tyre ndaj statusit, këto misione menjëherë pas ati sqarimit ose duaj që në mënyrë rigoroze ta përmbushin mandatin e tyre, duke marrë parasysh se ne murëm edhe legalitetin ndërkombëtar. Atëherë në veritë Kosovës nuk ka vend për institucionet të Serbisë dhe nuk ka vend për forca policore dhe sigurisë të Serbisë. Edhe Uleksi duhet që ta zbatojë në tërsi autoritetin e tij në veri.
Megjithatë, analisti Bajrami konsideron se institucionet e Kosovës në koordinim të plot me misionet ndërkombëtare duhet që të veprojnë në shtrirjen e autoritetit në veri. Siç thot Bajrami, veprimet e njëanshme nga ana e institucioneve vendore pa ndërkombëtarët mund të sjellin konflikt me komunitetin serb.
Përgjegjësia për veriu në Kosovës bie në kuadrin të përgjegjësisë jo vetëm të institucioneve të Kosovës, por të pranisë ndërkombëtare këtu dhe mendoj se çdo hap duhet të bëhet bashkërisht me ta. Posaçërisht tani pasi kemi verdiktin, opinionin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, mendoj se argumentet janë në favorin tonë që të kërkojmë ose për më tepër edhe të insistojmë nga misioni Bashkimit Evropian që të shtrijë autoritetin plotësisht dhe pa asnjë vonesë, sepse mendoj se një veprim vetëm institucionet e Kosovës do të na kthehej në konflikt midis Kosovës dhe Serbisë atje në veri.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare kanë thënë se tash Kosova veç çështjeve të brendshme duhet të angazhohet në antarësim në mekanizma ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti nga Tirana Lutfi Dervishi thot se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës nuk lën më dyshje dhe rrjedhimisht tash Kosova është në pritje të zhvillimeve të ardhshme pozitive. Ai thekson se ka ardhur koha që Serbia ta shohë realitetin. Me Lutfi Dervishin ka biseduar korrespondentja jon Menada Zaimi.
Zoti Dervishi, si e shihni ju vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e cila legjitimoi shpallin e pavarësisë Kosovës?
Është një vendim logjik i pritshëm që se këtë parasysh gjithë procesi që shoqëroi shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Vendimi nuk lënte më dyshje, siç pati disa spekulime që do të kënaqë gjitha palët dhe do të lërë shteg për interpretime pozitive nga të dyja palët, por ishte një vendim shumë i qartë që pavarësia e Kosovës është një vendim i ditshëm, është vendim që nuk prek të drejtën ndërkombëtare. Në këtë sens, si shqiptar ndjen një lloj lehtësimi dhe tashmë jemi në pritje të shkrimeve të tjera pozitive që në një farë mënyrë kanë bllokuar Kosovën, sepse mjaft vende e kanë thënë të hapur që deri diku janë në pritje të vendimit të këshillimor që do të jepte gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Pra, ju e shihni atë si një shans të mirë për të rritur numrin e njohjeve të Kosovës shtet?
O, në mënyrë absolute, tashmë nuk ka asnjë, themi, pretekst, jo më politik, po as ligjor, që do të mund të pengonte pavarësinë e Kosovës. logjikisht pritet shtimi i njohjeve të tjera, por kjo nuk do të thotë që njohjet do të vinë nga qielli në formën e dhuratave. Do duhet që diplomacia e Kosovës, por diplomacia shqiptare, të jenë më aktive për të përshpejtuar njohjen më të madhe të Kosovës, që të arrijë numrin mjaftueshëm për të fituar vendin e anëtarit në Organizatën e Kombeve Bashkuara.
Zoti Dervishi, si e shihni qëndrimin e Serbisë pos këtij zhvillimi, duke patur parasysh se ajo çfarë u tha në Hag është gjithsesi një opinion këshillues?
Serbia kishte shumë shpresë të ky opinion këshillues, dhe nëse referohem deklaratave që ka bërë diplomacia serbe më parë. Në Serbi vjen të jetojë me të shkuarën, dhe vjen të këndojë këngët e shekullit 14 dhe çdo hap drejt të ardhmes të ishte i mirëpritur. Pavarësisht deklaratave të para, besoj që vendimi i gjykatës së Hagës e ka lehtësuar disi elitën politike në Serbi përballë elektoratit vet, themi, jo fort të iluminuar. Sepse është një vendim që nuk le shteg për interpretime. Është një vendim në shumicë serbisë, nuk i mbetet dhe tjetër vetëm se të hap syt dhe të shoh realitetin.
Analisti nga Tirana, Lutfi Dervishi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Personeli mjekësor në Prishtinë bën thirrje familjarëve të pacientëve që të mos frekuentojnë shpesh në spitale, pasi kjo bart rrezikun e infektimit dhe po ashtu e pengon personelin në kryerjen e punëve të tyre. Por disa familjarë thonë se janë të detyruar të shkojnë në spital për t'i vizituar të afërmit dhe për t'u dërguar atyre ilaçe, pasi në qendrën klinike universitare në Prishtinë nuk sigurohen të gjitha barnat e nevojshme për pacientët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Vizitat e shpeshta familjare të pacientëve brenda qendrave spitalore kanë bërë që ekipi mjekësor të mos mund të funksionojë si duhet dhe të kryejë shërbimet mjekësore në nivelin e duhur, thon zyrtar shëndetësor. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente, thot se numri i madh i vizitorëve mund të konsiderohet si shumë problematik dhe një ndër bartësit më të mëdhenj të infeksioneve brenda qendrave spitalore.
Prezenca familjareve në dhomat punëse të qendrës emergjente paraqitet një pengesë të madhe si në kryerjen e punëve të cilat neve na takojnë, por edhe mund të jenë edhe bartës të infeksioneve. Ne kemi kërkuar, domethënë, që kjo problematikë të zgjedhet në nivele qendrore, domethënë, duke pasur edukatën e popullatës tonë, se për një familjar vjen 20-30 vjet. Mirë, po paraprakisht tek ne paraqesin një vështirësi të madhe në kryerjen e detyrave, domethënë, dhe obligime dhe na pengojnë neve.
Por vizitorët thonë se kanë obligative të frekuentojnë qendrat spitalore dhe se sipas tyre arsyeja që ata duhet vizituar familjarët disa herë në ditë është edhe dërgimi i barnave që qendra klinike universitare nuk u siguron pacientëve. Kadrije Berisha, vizitore, thot se disa herë në ditë viziton nënën e shtrirë në repartin infektiv për t'i dërguar barnat e kërkuara nga stafi mjekësor.
Unë nënën e kam spital edhe më duhet pa tjetër me shku me vizitu në çdo rast, për shkak se asaj i duhen barna, edhe po nuk mujta me pa, unë nuk muj me di gjendje në saj se si është. Edhe çdo herë si duhet me shku, ne jemi të obliguar me ju dërgu barna. Dhe për këtë arsye, unë mendoj se është obligative që pacientat të kenë vizita në përspitale.
Ndërkaq sipas Shpend Fazliut, zëdhënës në qendrën klinike universitare, vizitorët që vijnë tek familjarët duhet të jenë më të kujdesshëm në mënyrë që të mos të bartin infeksione brenda reparteve spitalore. Repartet më të ndjeshme vazhdojnë të jenë sala të operacionit, mjekimi intensiv si dhe emergjenca, ku në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shumë palë.
Ka pasur raste kur familjarët janë treguar se pa kujdesshme dhe ka pasur zënka verbale me punëtorët e sigurimit fizik. Mirë, po besoj që edhe qytetarët do të vetëdijsohen me që është në themirin e tyre dhe pacientëve të tyre se trajtimi të jetë sa më adekuat dhe të bëhet në kushte normale të punës, që shkarkojnë rregullat e punës. Domethënë kur dihet që kërkohet institucion specifik shëndetësor dhe trajtimi duhet të jetë sipas standardeve ndërkombëtare botërore.
Sidoqoftë, në qendrën klinike universitare ka rreth 3000 punëtorë dhe trajtohen me mira pacient brenda ditës, derisa mira vizitore frekuentojnë gjatë ditës këtë institucion. Si pas Fazliu, tashmë Ministria Shëndetësis ka marrë vendim që së bashku me policinë e Kosovës të filloj një aksion për ndalimin e vizitorve të shpesht si dhe veturave të parkuara para klinikave, ku vështirsojnë punën e autoambulancave për të kryer shërbime emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi, që u arrestua dje, sot u paraqit në gjykatë. I pyetur sa do ta ndihmojë Washingtoni Kosovën për njohje të reja, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Philip Gordon Postierash tha:
"Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigjja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë ta ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes." Albert Rohan kërkon që pas vendimit të GND-s, 5 vende të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Zëvendës e kryeministri i Spanjës La Vega thotë se qeveria këtij vendi edhe më tutje mban qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.